Zdravíme vysílání víkendového radiožurnálu. Dnes hostí vysokoškolskou pedagožku a také autorku knížky o domácím vzdělávání. Irena Kašparová sedí naproti mě ve studiu. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobré dopoledne.
No, já musím říct, že vy máte 4 děti a rozhodla jste se je učit doma. Popsala jste to vlastně v takové, když řeknu, populárně naučné knížce, plné inspirací, průvodce domácím vzděláváním v České republice. Budeme v ní listovat, doufám, že odpovíme na případné dotazy našich posluchačů, kteří třeba právě teď 1. září si říkají, jestli jsme neudělali špatně, jestli jsme nakonec neměli tedy se rozhodnout pro to učení doma. Vy jste vystudovala sociální antropologii, máte víceletou zkušenost opravdu jako tváří v tvář se životem v jiných evropských kulturách. Připomenu třeba cestu se 4 dětmi na Srí Lanku bez manžela, který zůstal tady v Evropě, tak o tom také chci mluvit. No a v Brně na Masarykově univerzitě jste založila obor sociální antropologie, ten vedete dodnes.
No, spolu s kolegyní Evou Schlesingerovou.
Tak proč sociální antropologie? Mě by to zajímalo jenom proto, že já ji mám taky vystudovanou. Uh-huh. A ta představa taková žít chvíli v pralese a v podstatě jako zachránit celý svět. Tak měla se to podobně?
Úplně stejně. Já jsem měla to štěstí, že jsme, když mě bylo 17, vycestovali s rodičemi do Velké Británie, kde byl tatínek služebně, to bylo v roce 1991. A tam vlastně sociální antropologie má velkou tradici, na rozdíl vlastně od tehdejšího Československa, kde se nevyučovala, protože během komunistické éry byla zakázaná. Naši přední antropologové odešli právě do Británie. No a já jsem v 19. toužila zachraňovat svět, úplně přesně, jak jste to popsala, takže ta představa pralesů a divokosti, řek, lesů, to bylo přesně to, co mě lákalo.
Teď lehce po 40. máte to pořád?
Myslím, že jo. Zase teďka vlastně nadchází doba, kdy děti pomalu odrůstají, cestuju neuvěřitelně ráda, Evropu mám moc ráda a při každém návratu si nesmírně vážím toho, v jakém klidu a pohodě tady žijeme, co se týče klimatu, jídla, bezpečí a všeho. Ale ten adrenalin zemí mimo evropských, to je ve mně pořád.
Vysokoškolská pedagožka a také autorka knížky Průvodce domácím vzděláváním v České republice Irena Kašparová je hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu Máme 1. září. Mnohým, a teď nemyslím jenom dětem a studentům, ale i rodičům, to začne. Tak řekněte mi, já jsem našla, že každý pátý učitel nebo učitelka trpí syndromem vyhoření. Tak když učíte děti doma, vy jste měla 4 nebo máte 4 děti, které jste učila a učíte, tak je to taky? Přijde taky syndrom vyhoření?
Já si myslím, že to přichází opakovaně denně několikrát, ale musím říct hned na začátek, že já se nechci a nemůžu ani s profesionálníma učitelema nikdy srovnávat, protože nestojím a nebudu stát za tou katedrou před 30 dětmi 30 let, ale vlastně mám na starosti jenom ty svoje postupně od 1, 2, 3, 4, několik málo let, v našem případě to nebylo ani pro všechny celou školní docházku, takže v tomto ohledu před dlouhodobými kantory smykám a nesmírně si jich vážím a vím, že sama bych to nedovedla. Já mám takovou svoji osobní filozofii, že i třeba na vysoké škole, vlastně kde máme sabatikl, kde můžete po určitém odučeném období odejít na půl roku tvůrčího volna, že tohle by se mělo dostávat jako hygiena každému učiteli a ne po 7 letech, ale třeba po 5, aby právě načerpal nějakou novou sílu, inspiraci a chuť do další práce.
No, ale když to není, tak kde tu chuť vzít? Ale i v tom domácím prostředí.
V tom domácím prostředí si myslím, že to je hodně o tom, vlastně proč to jdete dělat. To je ta prvotní myšlenka, proč se do toho pouštím.
Váš osobní příběh, proč jste do toho šla a potom samozřejmě jste sbírala rodiče kolem sebe, kteří se proto rozhodli. Tak proč nejčastěji se proto rozhodují?
Tak rodiče se proto rozhodují ze 4 hlavních důvodů. Ty 2 jsou kvůli kariéře rodičů, kteří odjíždí někam do ciziny, chtějí vzít dítě sebou a je to pro ně na chvilku, je to lepší, než řešit přestup do jiné školy, cizí jazyky a tak dále, tak vlastně vemou dítě na několik let nebo měsíců dokonce i do toho režimu domácího vzdělávání. Druhý důvod je opačný, je to kariéra dítěte. Máme dneska spoustu mladých tenistů, šermířů,
já si vybavuju třeba Ester Ledeckou, že?
Přesně, jo, tak krásný příklad toho, že dítě má nadání a chce ho rozvíjet, rodina ho v tom podporuje a vlastně ten režim domácí školy umožňuje zároveň studovat nebo chodit do školy a rozvíjet svůj talent. Pak jsou to často rodiče, kteří mají dítě nějakým způsobem jiné, ať už mentálně nebo fyzicky. I když dneska máme inkluzi ve školách nebo většina škol se k ní nějakým způsobem hlásí, tak ty podmínky nejsou stále ideálně nastavené. A spousta rodičů to vyhodnotí tak, že vlastně je pro ně lepší, jak pro ně, tak pro dítě nebo pro celý ten kolektiv i té školy zůstat nebo přejít do toho režimu domácího vzdělávání. No a ten poslední, to byl vlastně i můj případ, to jsou lidi, kteří to prostě chtějí zkusit jinak. A vidí tady tu svobodu, tu možnost toho, že můžeme mít třeba jiné hodnoty, křesťanské, ekologické, věci, které tak ve škole to dítě nedostane, neseznámí se s nimi a tak se rozhodne, že by to mohl ten rodič nebo rodiče oba dva zkusit sami.
Pozitiva, negativa. Když si vezmu bílý papír a napíšu si plus a mínus.
Tak pozitiva, jste se svými dětmi, vidíte je vyrůstat, mluvíte s nimi, znáte jejich zájmy, dovedete číst jejich body language a vlastně žijete s nimi. To bylo pro mě to nejúžasnější a největší obdarování, který jsem od domácí školy dostala.
A negativa?
No, je toho dost. Samozřejmě, že ne všechny děti se chtějí učit, ne každý den a ne stále a jsou období lapsů, propadů, kdy to nejde a kdy si říkáte, tak dobrý, tak týden už jsme nic neudělali, možná další týden bychom měli víc přitlačit a furt to nejde a teď jste nejistí a nekazí mu život a nechybí mu kamarádi. A
jak to potom řešíte v sobě, když se dostanete právě tady do té situace?
Tady je obrovsky důležitá podpora. A ta podpora přichází z různých stran, někdy od manželů, někdy od partnerů, někdy od rodičů, prarodičů. Velice často výborně fungují sociální sítě, takže každý domškolák dneska dřív, než se do toho přihlásí, do té sítě domácích škol, tak už o tom něco četl, něco našel si informace na internetu. To, když my jsme před těmi 10 lety začínali, to bylo někde úplně jinde, tam jsme se hledali lupou. Dneska je to mnohem rozvinutější síť, takže podpora zvenčí.
Já musím říct, že tady v České republice vlastně to domácí vzdělávání je od roku 2005, to byl ten první stupeň, 2016, myslím, že začal ten druhý stupeň. Ano. Zájem roste?
Já si myslím, že ne nijak horentně, takže to, čeho se kdysi obávali bývalí ministři školství, že nám tady pokvete anarchie tím, že lidi budou chodit do domácí školy, to se neděje. Ne každý na to je. A je vidět, že vlastně zájem kvete nejvíc u školky a prvního stupně, ale na tom druhém stupni se to drží víceméně stabilní to číslo.
Mě by zajímala jedna věc. Vy jste prošla sama základní školu na samé jedničky. Byla jste ten typ, který se moc učit nemusel, takže vlastně všechno šlo. Ano. A teď s těmi čtyřmi dětmi, jak se jim jako dává, když to nemají dáno geneticky, to, že jako to musí jít, že to jde.
No právě, to je, si myslím, pro mě osobně asi největší škola, kterou jsem v tom domácím vzdělávání sama pro sebe dostala. A to je to, že ono to jako nemusí jít. A vlastně to ani nejde někdy. Jo. A to, že mně to šlo a že to mám přirozeně, je můj osobní příběh, můj život, ale druhý člověk to má a může mít jinak a je to tak v pořádku. A já jako z pozice rodiče se ho snažím maximálně motivovat, ale jsou určité hranice, za které to dítě prostě nejde, neposune se, nebo ne v tuhle chvíli, nebo ne se mnou. Takže jako zůstat otevřený tomu, že to nejde silou, nejde to křikem, ani psychoterorem někdy, ani...
Co to je psychoteror?
No takový to stěžování si, že maminka tě špatně vychovala, uděláš jí ostudu a takové ty jako nátlakové rodičovské věci, které myslím používá každý z nás občas. Tak i tyhle ty věci jako ve své výchově občas rozpoznávám a říkám si teda pozor, tady už to dál netlač, tam to zase je potřeba zmírnit. A vlastně v tomto směru nechávat tomu dítěti pokud možno prostor, ale zároveň jako vyvíjet pořád tlak, protože to je naše rodičovská role. Najít ten balanc, to je neuvěřitelně těžké, hledám to každý den. Nemám recept.
No, právě jsem chtěla, abyste nám ho dala.
Tak s každým dítětem je to jiné. Já mám 4 a opravdu vlastně 4 v jedné domácnosti pod jednou střechou, každé dítě úplně jiné. Na každé jdete vlastně s jinou motivací, jiným způsobem. Tohle je obrovská výhoda domácí školy. To si kantor 25 lidech nebo dětech nemůže dovolit. Nemá na to čas, není na to prostor. Já na to doma čas mám, takže tohle vnímám jako obrovský dár pro nás všechny.
Je lepší, když se tam učí 2, než když máte jenom jedináčka?
Nevím. To asi bych si netroufala říct. Já si myslím, že 2 se motivují navzájem, učí se jeden od druhého. To jsem viděla, když se kluci učili spolu, že jsme dělali i kolikrát spolu stejné projekty, třeba druhou světovou válku. Jeden syn je šikovnější na kreslení výtvarku, grafiku, druhý zase na hledání faktů a vytvořili spolu úžasné plakáty. To se mně moc líbilo a myslím, že to posilovalo i jejich vztah, že nemusí pořád soupeřit ten mladší s tím starším, aby byl stejný, ale že si může dovolit vlastně tu odlišnost a může být tím respektovaný.
Jste říkala, týden jsme nic neudělali, tak jsme si říkali, další týden by to chtělo trošku přidat, takže taková ta mechanika od pondělí do pátku, od 8 do... To není dobře.
Určitě si myslím, že nemůžu zase říct jeden konkrétní recept. Jak jsem prošla různé rodiny domškoláku, každý to má nastavený podle sebe. Já si myslím, že nejhorší je rigidita. Když se zatnete, že takhle to musí být, tohle je ten náš řád, a když to nejde, tak se prostě vykolejeně začnete obávat a poletovat kolem, že to je špatně. My jsme to dělali tak, že děti neměly rádi matiku, vždycky jsme začali ráno matikou, to jsme udělali takový ty povinný příklady. A pak během dne jsem zařazovala různý geometrický věci, které vlastně už ani nevíte, že to je matematika. Ale jinak jsme to měli dost volné.
Dost volné znamená, že když chtěli, takže třeba měli opravdu ten týden volno?
Ne.
Mimo prázdniny ještě jako navíc?
Ne, tak zase takhle úplně volné ne. Myslela jsem spíš volné ve smyslu toho, že není v pondělí čeština, matika, nemáme jasný rozvrh. Ale třeba celý den jedeme jedno téma, spíš než předmět, že my jsme velice oblibovali všichni projektové vyučování, že jsme si dali třeba téma zlato a na to téma zlato jsme dělali češtinu, fyziku, přírodopis, zeměpis, ale prolínalo se to vlastně všechno kolem.
Možná, že jste zaslechli v doznívání písničky Přišlo mi to super. A to se bavíme o tom, jak vlastně nastavit to domácí vzdělávání v podmínkách, kdy odcestujete. To je ta jedna z těch 4 variant, ke které se rodiče rozhodují, jste říkala, když tedy dělají tu kariéru a odjedou do ciziny. Vy jste taky dělala kariéru, také jste odjela do ciziny se svými dětmi. Bylo to výzkum rasismu vůči etnickým menšinám na Srí Lance, kdy jste zkoumala vliv rasismu na místní potomky kolonizátorů.
Ano.
4 děti a 7 měsíců bez manžela, který zůstal v té Evropě. Dovolíte osobní otázku?
Uh-huh.
Jak to zamává se vztahem?
No,
zamává.
Zamává, není to lehké, ale je to... Nevím, myslím si, že ta blízkost toho člověka v prostředí, které je tak odlišné, jako byla Srí Lanka, je neuvěřitelně důležitá, protože tu odlišnost nemůžete popsat na fotkách. Vy nemůžete předat tím, že vám budu povídat, že tam je horko. Vy si to horko musíte odžít na vlastním těle, abyste pochopila, co to fakt je horko. A v tomto směru jsme měli štěstí, že manžel za námi jezdil, byl tam mnohokrát a vlastně opakovaně, takže spoustu těch věcí, o kterých mluvíme s dětma nebo na které vzpomínáme, tak zažil fyzicky na svém vlastním těle. Byla to, myslím, velká škola pro nás všechny, partnerský vztah i rodičovský vztah. Mnohokrát jsem přemýšlela o tom, jestli bych to udělala znovu.
A udělala, protože děti tam chodili do školy.
Ano.
Tam jste je neučila.
Mnohokrát, zvlášť po vlastně návratu nebo i při tom pobytu, jsem si říkala, že jsem krkavčí matka. Že jsem opravdu udělala dětem něco, co je nepříjemné, jako z čeho nechcete, do čeho je nechcete vlastně uvrtat. Ale potom vlastně už ani po půl roce ta reflexe ze strany dětí přicházela jiná, vlastně pozitivní. teď po několika měsících a letech vlastně už se ptají, kdyby jsme se tam mohli vrátit. Do školy už tam chodit teda nechtějí. Ale ten život se jim tam líbil.
Nakonec. A ta škola se jim nelíbila, proč?
No, my jsme udělali takovou jako úplně rodičovskou špatnou chybu, nebo prostě chybu. Hledali jsme školu, kde by se mluvilo anglicky, protože tam jsou vlastně tři oficiální jazyky. Sinháština, tamilština, angličtina. A státní školy vyučují většinou sinhásky. My jsme potřebovali školu, která by vyučovala anglicky. A tam nás překvapilo, jak ty školy jsou drahé, nebo oni možná nejsou drahé, ale když musíte zaplatit 4x to školné, tak to prostě bylo drahé i pro nás. Takže jsme hledali nějakou soukromou školu, která byla trošku levnější. No a když jsme konečně vybrali rozumnou vzdálenost, rozumnou lokalitu, tak jsme zjistili, že to je škola muslimská. Že tam vlastně chodí z 90-80% muslimské děti. I když se tam náboženství musí vždycky vyučovat všechno, to znamená buddhismus, hinduismus, islám a křesťanství, tak ta škola stejně měla rituály a rytmus okolo muslimských svátků. A ta muslimská kultura, zvlášť v tom mužském světě, je fakt jiná. Takže naši kluci to těžce nesli. I tím, že jsou to dva blondáci, holky, dvě blondýny a mezi všemi těmi tmavými dětmi tam byly na první pohled vidět, že jsou jiní.
Jste taky blondýna. No. Jak se tam vlastně vnímá v té jiné kultuře? A já se zeptám i jako obecně, jo? Jiná kultura, jak vlastně třeba vy na tu vlastní kůži jste poznala matka, která má 4 děti a teď tam pracuje a je daleko od domova, nemá, nebo působí dojmem, že nemá vlastně toho muže, nemá to rodinné zázemí.
Tak vlastně v tom prostředí té univerzity to bylo celkem normální. Tam je běžné, že přijíždí profesoři a profesorky z jiných zemí, z jiných kultur, s jinou barvou pleti, tak tam se tomu nikdo moc nepodivoval, že tam přijala žena.
To chápu. No, ale...
Když jsme chodili po městě, tak hrálo velkou roli to, jestli měli na sobě děti školní uniformu, protože jakmile měli školní uniformu, tak byli poznat, že jsou jako jejich, že jsou vlastně místní. Jo? A to už byl spíš takový údiv nebo podivování se nad tím, když já jsem chodila oblečená v tom místním oblečení taky, vlastně podobný způsob přijímání. Když jsem platila jejich místní kartou, taky se podivovali, že tu jako cizinec nedostanete. Když jsme chodili jako turisti, tak to bylo neuvěřitelně nepříjemné, zvlášť pro děti, protože Srí Lančani jsou hodně kontaktní a milují děti. Takže furt je ošahávali, štípali do tváří, šahali jim na vlasy, na oblečení. A naše děti už si vyvinuli takovou hru, kdy nejstarší, protože už byl velký, na to už si moc netroufli, řekl, přejděte na druhou stranu. A děti přešly na druhou stranu, aby ta paní, co šla proti nimi, nezačala štípat do tváří, protože ona ta hygiena, zvlášť, když to znáte na blízko, tam je fakt dost jiná, nebo o dost horší než u nás. A děti si hned začaly představovat, kde všude ten člověk měl ty ruce a na co sahal, takže tohle byla taková jejich obrana strategie.
Když se budeme bavit, a zase v rámci toho, jak vnímáme sami sebe a jednotlivé jako části té skupiny, ať už je to jakákoliv, tak vlastně to, že učí někdo někoho doma, tak je pro mnohé takový jako alternativní způsob života. Tak zase chci, abyste se na to podívala pohledem toho antropologa, sociálního antropologa, který se vlastně zabývá těmi lidskými kulturami, kde ta hranice vlastně říct a pojmenovat někoho, že je alternativní, že je to pro mnohé to třeba může být něco, co je divné. V jiné kultuře naopak už to může pobudovat. V jiné kultuře je to naprosto cizí, nestotožnitelné.
To si myslím, že všechno do toho zapadá. Alternativní člověk může být pro mě divný, zrovna tak může být jiný, může to být člověk anarchistický, anebo naopak nespoutaný a svobodný, který vyjadřuje svoje potřeby. To si myslím, že právě definice těchto termínů je v antropologii na několik knih a na několik debat a hádek akademických. Takže v tomto směru si myslím, že ta domácí škola je jiná v tom, že umožňuje jinou cestou dojít ke stejnému cíli. Nikdy bych neřekla, že je lepší, ale neřekla bych ani, že je horší. Nehodí se pro všechny rodiče. Spousta lidí by řekla, nemám na to, nechci to dělat, chci se věnovat sám sobě, své kariéře, chci, aby moje dítě učil někdo jiný. Fajn, vůbec nikomu jako to není potřeba vnucovat. Naopak někteří jsou rádi za tu možnost, že mohou se svými dětmi být a že s nimi mohou prožívat ten jejich vzdělávací, tu cestu vzdělávání, vzdělávací dny a chvíle. Takže tohle to si myslím, že není potřeba stavět hranice. Já jsem alternativní, ty jsi normální nebo běžnej, ale spíš jako vidět to, že většina těch našich úkolů, které máme před sebou, k ním nevede jenom jedna cesta.
Já si teď pomůžu muzikou, protože posloucháme různé žánry, někomu se jich líbí víc, někdo je čistě vyhrazen pouze tomu jednomu, nebo maximálně vezme dva. A teď třeba takové jako heavy metalové kapely a fanoušci pro mnohé právě jsou jako výraznou alternativou. A mě docela bavil výzkum jedné britské antropoložky, která říkala, že ta komunikace a chování právě těch heavy metalových fanoušků je velmi podobná a odráží rituály papuánských kmenů, které se za 40 tisíc let skoro nezměnily.
To je pravda. Když si vezmete obecně třeba výzkum sportu anebo výzkum právě hudebního fanouškovství, tak tam ta inspirace z mimoevropských kultur je patrná na každém kroku. Kluby mají ve znaku různá zvířata. Jsou to tygři, liberečtí bílí tygři, nebo orly, nebo klokani. Jo? Podle toho, jaké to zvíře má vlastnosti, tak takové si připisuje vlastnosti nejenom ten klub, ale i ti fanoušci. Zdobí se barvama, když jdou na utkání. Já nevím, já si to pamatuju živě, když jsem studovala ve Skotsku a Celtic Glasgow měli utkání, tak prostě chodili lidi pomalovaný bílejma, modrejma, černejma, červenejma barvama po obličeji. Taky známe to z mistrovství světa. Vlajky si malujeme na obličej, celý obličej si pomalováváme. To jsou všechno vlastně válečné znaky Indiánů z Jižní Ameriky, ze Severní Ameriky, ale taky právě, jak jste mluvila, o australských domorodcích. Vlastně tohle to je všechno potřeba nějakým způsobem patřit. Někam patřit, do nějaké skupiny. A zároveň vlastně v té skupině být viděn a být ostatními členy rozpoznáván. V domácí škole žádné takovéhle pomalovávání nemáme. Ale scházíme se na různých konferencích. V listopadu bývá pravidelně konference domácího vzdělávání. V Brně to bývá v létě, okolo června, kde zas to pořádá brněnská sekce. Takže lidi mají možnosti se na různých happeningích potkávat a setkávat.
A co tělocvik v domácím školství?
Tak tělocvik, ten samozřejmě supujeme různě. Někdo chodí na túry, někdo posílá děti do Sokola, nebo dítě sportuje, má nějaký oblíbený kroužek sportovní veslování, šermování, to je opravdu různé, ale vlastně do sportu se počítá právě i třeba to, že jdete s dětmi plavat a tak dále.
Mimo jiné, a to už se zase bavím s Irenou Kašparovou, vysokoškolskou pedagoškou z oboru sociální antropologie a také autorkou a maminkou čtyř dětí, autorkou knížky o domácím vzdělávání, které sama doma učila. Mimo jiné, to, co jste tady teď říkala, tak vlastně by se dalo shrnout do věty, že vás baví nebo zajímá, fascinuje, ať už to nazveme jakkoliv, vlastně dělat věci s dětmi a s lidmi okolo sebe různým způsobem a přijít k tomu stejnému cíli, tak k čemu třeba jste ve svém životě došla hodně komplikovaným způsobem a po letech vlastně až jste viděla ten mnohem lehčí a snadnější způsob a snadnější cesta. A jak se to dá jako předat vlastně těm dětem?
No, to jste mě zaskočila trošku. Já si myslím, že největší poznání tady posledních asi 10 let, které teda spojuju s tou domácí školou, je to, že tlak ne vždycky funguje a že vlastně někdy odevzdat věci výš, nebo je nechat být, anebo říct svůj názor a pustit to, je vlastně nejlepší cesta. Těžko se s tím člověk srovnává, zvlášť pokud, jak už jste říkala, já jsem ten případ, kterému šlo všechno vždycky samo. A co se týče vzdělávání teda nebo učení, nemusela jsem se nikdy nějak šrotit, nebo děti se mě vždycky ptali, jestli měla samé jedničky, to byla asi šprtka, ale já jsem se fakt neučila, prostě to tak šlo. Takže přijmout to, že to lidi můžou mít jinak a že ten tlak je na škodu.
Nabízí se otázka na geniální děti a talentované děti, které mají třeba speciální podporu, speciální výuku, ale na druhou stranu zase si říkám, jestli nejsou vedené jenom vlastně proto, jak jsou dobré v těch ohledech tam a v těch oborech, kde dobré jsou. A jestli něco, co jim potom nejde, není jako daleko horší pro ně v tu chvíli, protože tam nejsou vlastně naučené nebo nemají žádný ten mechanismus v ve kterém by se potom cítili komfortně dobře.
Talentované děti, to nemají v životě vůbec lehké. A jejich rodiče taky ne, protože vlastně ve škole jsou brány jako děti se stejným handicapem, jako děti třeba ze znevýhodněných rodin nebo z jiných kultur, protože vlastně ten běžný průměrný systém s nimi nepočítá. On neví, co s nimi má dělat. Takže to dítě se tam nejčastěji nudí nebo je mu doporučená nějaká jiná škola. A ti rodiče vlastně jsou často zoufalí, protože vedle toho, že dítě je nadprůměrně inteligentní v nějaké oblasti, tak vlastně zase v jiných oblastech by potřebovalo jinou péči nebo speciální péči, třeba v oblasti sociální komunikace, společenského života, jednání a tak dále. Domácí škola tohle to umožní samozřejmě, ale většinou i tady potřebuje rodič nějakou podporu, protože si s tím neví rady. A to se potom nejčastěji obracíme na různé poradny, které k tomuhle pomáhají.
Jak zajistit, aby to domácí vzdělávání bylo úspěšné, už jste naznačila mnohým způsobem, ale co když jako nakonec vlastně zjistíte, že jste neuspěla?
To se může stát a to si myslím, že od začátku je možné a dobré s tím počítat, že moje dítě může v té domácí škole být třeba jenom půl roku a pak si musím přiznat, že jsem to nezvládl, nechci to dělat dál, nevěřím si, bojím se, nebo že dítěti chybí kolektiv a samo chce zpátky. Já teda se přiznám, že jsem se s takovým dítětem nesetkala. To spíš rodiče většinou se rozhodují, že je potřeba změnit svůj život nebo musí změnit svůj život, ale to si myslím, že je úplně v pořádku.
Já děkuji za rozhovor. Jelena Kašparová byla dnes hostem ve vysílání Víkendového radiožurnálu. Naslyšenou.